Kun olemme puhuneet monista asioista noin ihan systemaattisesti ja järjestelmällisesti, niin yhtenä tiistaina puhun evankelioinnista. Ja tänä tiistaina myös haluaisin vähän puhua siitä asiasta, käyttää Nooaa apuna puhuessa, kun puhumme evankelioinnista. En tosin puhu evankelioinnista siinä mielessä niistä välineistä ja kuinka ja mitenkä ja koska niitä annetaan ja millä evankelioidaan. Mä mielellään puhun siitä, mikä on evankelioiva ihminen. Johtuu siitä, että itse olen valtavasti tehnyt kirjallisuustyötä ainakin omasta mielestä ja lehtityöntä ja evankeliumateriaalin kanssa ja on joutunut sitten kokemuksen kautta huomaamaan oman puutteellisuuden ja sen virheellisyyden kaiken evankeliumin keskellä ja tajunnut, että on jotakin saatava sellaista, joka saa ihmiset kiinnostumaan ja samalla myös sitten ottamaan kantaa puolen tai toiseen. Ja mikähän ei ole niin vahva evankeliumisväline kuin vahva elämä Kristuksessa. Hän mikään korvaa sitä. Ja se on yksi sellainen evankeliumisväline tässä suuressa Jumalan taloudenhoidossa, jota vastaan on vaikea sanoa. Palava kristitty, sehän sytyttää tuleen ympäristönsä väkisin. Ihmiset monilla evankeliumistapahtumissa lyövät roskikseen lehdet, lentolehtiset, niitä leijaili tuulten mukana sitten pitkin katuja ja valtava määrä. Mutta se, mitä uskova itsessänsä voimakkaana kristittynä saa aikaan, sitä ei voi heittää menemään. Se tarttuu tuonne sisäiseen minään uskomattomassa ystävässä. Hän ei voi karistella, vaikka hän tekisi mitään, niin pois sen uskovan vaikutuksen. Se jää vaikuttamaan. Mehän tiedämme, että elämä on vaikuttava, eikö niin? Eletään se kuinka tahansa. Tässä, kun huomasin lehtimainoksessa Juise Leskisen kuvan, todella sairastuneen miehen kuvan mainokseni, oikein pysähdy hyvät ihmiset. Oikein tönäs tuonne, kun katseli Ilta-Sanomien mainosetikettiä, niin oikein pysähty, että kuinka voinut noin käydä. Me tiedämme, että tällainen se jättää vaikutuksen. Myös kun kristitty elää palavaa, voimakasta uskonelämää, se on voimakas kuva siitä, kenen oma hän on. Ja jos kristitty elää voimakkaasti Kristusta, niin hänen oheisviestintäkin on Kristusta. Vaikka se tulisi kuinka inhimillisiin puitteiden keskeltä ja vaatimattomastakin puitteista, niin kuitenkin se oheisviestintä, minkä me annamme, se on se epäämätön kielitaito ja kieli, mitä ihmiset lukevat. Me saatamme näyttää ulospäin ja kertoa kristittyinä suullamme ja asioillamme, että kuinka me olemme uskovaisia. Mutta se oheisviestintä, mikä minusta tulee ulospäin tietämättäni, on sitä, mitä ihmiset lukevat ja katsovat. Ja siitä ne puhuvat. Ja meidän tulee kiinnittää oheisviestintään aina huomiota. Ja nykyinen liikemaailma, liike-elämä panee hyvin suuren merkityksen siihen, mitä ihminen viestittää itsestänsä. Masennus ei voi olla näkymättä minusta ulospäin. Sisäinen henkinen kivuliaisuuteni, kipu, tuskani, mitä sisälläni kannan, se näkyy ulospäin. Se tulee oheisviestintänä ulos minusta. Jos olen semmoinen nihruttaja ja pikkuasioiden kanssa saivartelija ja olen vähän sellainen, että se on aina niin kuin vähän tikulla kaivan asioita, niin sekin näkyy minusta. Tuossa menee taas yksi nihruttaja eteenpäin. Tikulla kaivaja. Sekin näkyy. Emmekä voi sille mitään. Nuuka ihminen, tuommoinen säästötyyppi, joka on tottunut penniä laskemaan, niin sekin näkyy. Ei sillä mitään voi. Siis nähdään, että melkein säästökirja kävelee. Lahjalaisetkin sanotaan, että ne tunnetaan hyvin siitä, kun on semmoisia vähän pikkusen, koska siellähän kuparilanka keksittiin, kun kaksi lahjaista löysi yhtä aikaa pennin. Kumpikin tempas käsin kiinni siihen penniin ja vaikka vetämään tuli kuparilanka. Väitetään lahjalaisessa kirjassa, en tiedä pitääkö paikkaansa. Niin tämmöinenkin tikulla saivartelija nähdään. Vaikka se kuinka yrittää näyttää ulospäin leveitä tyyppiä, että mulla on millä mällätä, mutta kuitenkin siinä näkyy koko ajan, että se on niin kuin laskukone koko mies. Samoin tämmöinen kirjatyyppi, joka on tämmöinen kirjalukutoukka, sekin erottuu porukasta. Kaikki tajuaa, koska vähänkin osaa ihmisiä lukea, että katos, toi on varmaan kova tyttö tai poika lukemaan. Hän on vähän sellaista jo niin kuin pikkusen, että hän osaa vain niin kuin lukea vaan. Nämä oheisviestinnät ovat meistä hyvin vahvoja. Meikä voi sille mitään, että ne näkyvät. Ja joku osaa pukea itsensä siististi, merkkivaatteita, toinen ostaa myös merkkivaatteita, mutta kaikki on vähän niin kuin hänen päällä, niin kuin on heitetty puun oksalle. Hän ei osaa niitä sillä tavalla pitää niitä vaatteita, se sanoisi niissä sen näköinen, että ne todella sopii häneen. Että melkein niin kuin kardiduuppi kävelisi, kun tulee vastaan. Nämä oheisviestinnät on meissä uskovissakin. Mä näillä nyt tällä esimerkillä vain kerään aineistoa ympärille, jolla haluan sinulle valottaa, ennen kuin Noaan menemme. Että meidän oheisviestintämme on eräällä tavalla aika vahva. Siihen on hyvin vähän kiinnitetty meidän uskovien keskellä huomiota ja ennenkään vuosikymmenien takaa. Usein meillä oli sellainen käsitys uskovaisuudesta, että sen piti muuttua tietyn kaltaiseksi. Niin se oli uskova sitten. Kiinnitettiin hyvin paljon huomiota sellaisiin ulkonaisiin puitteisiin ja niiden kanssa saivarteltiin. Samanaikaisen henkiseen oheisviestintään ei kiinnitetty huomiota, mitä ihminen kertoo. Lapset kertovat hyvin voimakkaasti kodista, kodin ilmapiiristä, isästä ja äidistä. He oheisviestintää koko ajan. He ovat lahjomattomia nauhureita sitä kotimiljöistä, mistä he tulee. He koko ajan kertoo ulospäin siitä. Ja nyt monta kertaa me, kun emme huomaa, että oheisviestitämme sellaista ulospäin itsestämme, että minä olen kituva, kärsivä, masentunut, ärtysä, aggressiivinen ja huonolla tuulella. Yritän kuitenkin esottaa, että kaikki on hyvin, halleluja. Niin jotakin se filmaaminen saattaa hämätäkin, mutta osa kuitenkin uskomattomastikin näkee, että miksi tuo ihminen oli tuommoinen. Vaikka se ei pysty ottamaan selville, mikä oli se asian syy. Mutta se kuitenkin synnytti hänessä jotakin rauhattomuutta, eikä se sanoma, josta hänelle puhuttiin, niin se ei mennyt oikein häneen, koska se tuli niin jotenkin rauhattomassa ilmapiirissä. Sen takia tällaiseen puoleen on kiinnittävä huomiota itsessä, että se Jumalan sana, jota minä julistan, saa tulla sellaisessa muodossa, jotta se on uskottavaa. Joka ei taas tarkoita sitä, että ihmisen pitää olla terve, hyvännäköinen, vitaalinen, voimakas ja muutenkin kiva. Se voi olla raihnaisesta ruumiista tuleva sanoma vanhasta, kärsivästä ihmistä, tai muuten suloisesti vanhentuneesta, tai mikä tahansa. Mutta on kysymys henkisestä olotilasta. Henkisestä minästä. Henkinen minä on se, joka meissä huutaa appa isä, eikö niin? Noa sai tällaisen tehtävän, joka oli erittäin vaikea. Ensinnäkin sen vuoksi, että oli vaikea aika, vaikeat olosuhteet, ja vaikea tehtävä suoritettavaksi. Ja kuitenkin Jumala antoi hänelle työn ja mitat. Eikä kysynyt paljon Noalta muuta kuin sanoi tee. Tee arkki honkapuista ja perheellesi ja itsellesi. Tee arkki. Jos mikään oli voimakasta evankeliointia, niin Noan arkin rakentaminen silloisella paikkakunnalla oli sitä. Uskotko? Kun Noaa katsomme, niin Raamattu kertoo Noasta näin, 6 ensimmäistä Moosesta ja 8 sanoi näin. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Ja 9 jae sanoo, tämä on kertomus Noan suvusta. Noa oli aikalaisessa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelisi Jumalan yhteydessä. Nyt sanoo vielä 7. luvussa, jolla verenpaisemus alkaa näin. Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. Kun ajattelemme Noaa, tätä miestä Jumalan kasvon edessä, niin jos kenenkään elämä oli vahvaa evankeliointia, niin se oli Noaan. Se oli totisesti sitä. Hänen piti rakentaa arkki honkapuista ja tehdä Jumalan kasvon edessäsi tarkkojen mittojen mukaan. Ei ole ihme, että Noan elämästä ja nimestäkin sanotaan jo, että hän oli lepo. Hänen nimensä tarkoittaa lepo. Ja hän oli saavuttanut Jumalan edessä tällaisen ihanuuden vain yhdellä tavalla, ja hän sillä, että hän vaelisi Jumalan yhteydessä. Ei tunneta kuin 2 tällaista miestä Raamatussa, joista puhutaan sillä kielenkäytöllä, kun Noasta puhutaan, oli Enok, eli Hanok ja Noa. 2 miestä, jotka saivat nähdä ja kadotakin myös maailman historian keskeltä niin, että heidän ruumista olisi löydetty oli Enok ja Noa. Ei päästy pitämään hautajaisia heille. Jumalan yhteydessä vaeltaminen toi tämän vanhurskaan osan. Jumalan yhteydessä vaeltaminen on sitä, että minä tottelen Jumalaa. Ja Noa teki sen. Kun ajattelee Noa itseään, niin me tiedämme, että olosuhteet olivat nämä. Ensinnäkin hänellä oli hyvä perintö isältänsä jo. Mutta aika oli paha. Hän isänsä oli Lemek ja se oli peltomies. Hän tunsi, että kirous lepäsi maan päällä. Hän raastoi ja raatoi väsymyksen asti taistellessaan ohrakkeita ja orjantappuruta vastaan. Ja ei ihme, että hän antoi pojallensa nimen Noa, joka merkitsi lepo. Mutta mikä oli merkittävää tässä Lemekin elämässä oli se, että elämä ei tehnyt häntä uhmailevaksi niin kuin se teki Kainin. Lemek odotti suurempaa lohdutusta Jumalalta. Ja silloin syntyi hänelle poika Noa, joka merkitsi lepoa. Ja hän ei tuonut pettymystä isälle. Hän vaelsi Jumalan yhteydessä nuoruudesta lähtien. Antoi koko elämänsä Jumalan käsiin. On valtava armo, että saa tulla nuorena uskoon. Siinä on suuri Jumalan armo. Ei kukaan niistä, jotka on eläneet syntielämässä, pidä minkäänlaisena meriittinä sitä, että on tullut totututtua syntiin. Se on suuri armo, kun saa olla Jumalan yhteydessä nuoruudesta saakka. Ja tämä vei Noan kaksin taisteluun. Maailman kanssa, koska hän oli hurskas ja nuhteeton mies, liha ja väkivalta olivat sen ajan maailman peruspiirteet, häpeämätön materialismi ja häikäilemätön itsekkyys leimasi sen ajan maailmaa. Ja nämä olivat olosuhteet, joissa riettaus levisi ja hurskaat korit hajosivat. Palvella Jumalaa tällaisessa suvussa ja maailman ajassa oli aivan varmaa, että se merkitsi taistelua Noan elämässä. Ja hän ryhtyi siihen. Hän oli vanhuskas mies. Hän oli vanhuskauden saarnaaja ja esirukouksen mestari. Noaa katsellessamme on helppo typistää tietty lause ja sanoa se sinulle. Jos haluat oppia tuntemaan hurskaan taistelun maailman kanssa. Jos haluat oppia tuntemaan hurskaan taistelun maailman kanssa, niin mitä? Silloin on sinun taisteltavasi omassa sydämessäsi. Silloin sinun on taisteltavasi omassa sydämessäsi. Et voi ryhtyä moralisoimaan ajan ihmisiä heidän huonosta elämästään. Et voi vain nuhdella heitä heidän huonosta vaelluksestaan. On omassa sydämessä taisteltava tätä ajan henkeä vastaan, hurskas taistelu, ja voitettava se. Ja näytettävä tälle maailmalle, mitä Jumala on tehnyt. Olla tämän maailman keskellä erilainen. Uskallettava astua tämän maailman mielipidettä vastaan. Älä unohda, Lemek oli peltomies. Se edustaa aikamme ihmistä, joka haluaa hurskaana muuttaa maailmaa. Noa edusti hengenmiestä. On uskovaisin olemassa kaksi tietä, ylempi tie ja alempi tie. Ja nyt ratkaistaan evankeliumiskysymyksessä, kumpaa tietä aiomme matkustaa, ylempää vai alempaa. Alempi tie on se tie, että me yritämme muuttaa tätä maailmaa paremmaksi ja uhrata se voimamme, jonka Jumala antanut meille käyttöömme, yrittäen saada tämä maailma muuttumaan jotenkin järjellisesti ja sosiaalisesti. Ja se tulee olemaan ohdakkeinen ja orjantappurainen tie. Sekin voidaan ja siihenkin voidaan ryhtyä. Lemek ryhtyi siihen ja se oli hänelle totinen tie. Hän oli niin loppusuoralla, että hän antoi omalle pojalleen nimen Noa, joka merkitsi lepo. Hän odotti lepoa. Ei mikään ole niin toivoton tie kuin ryhtyä muuttamaan maailmaa. Se on todella toivoton tie. Noa ei ryhtynyt isänsä puuhiin. Noa ei lähtenyt tälle tielle. Noa oli hurskas mies. Hän palveli Jumalaa. Ja Jumala antoi hänelle tehtävän rakenna arkki. Ja se vei luonnollisesti heti taisteluun Noan. Ja kovaan taisteluun. Toinen Pietari 2 ja 5 sanoo näin. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Noan vannuskauden saarnaajan ynnä 7 muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattoman maailman päälle. Noasta voimme sanoa, kun häntä katsomme, että hän oli yksinäinen mies. Jos koskaan, kun Noan elämään pysähtyy katselemaan tuon miehen elämää, niin voidaan tajuta, mies sai suunnattoman vakavan tehtävän. Kun ajattelemme Noaa ihmisenä, niin jos sallit antaa minun tässä käyttää mielikuvitustani ja viedä sinut mukaan. Eräänä aamuna Noa herää unesta jälleen. Siinä ollaan kahvilla juuri vaimon kanssa ja siinä Melita-keitin puksuttelee mukavasti tiskipenkillä. Ja vaimo siinä suoratinpussiin lappaa kahvia parasta aikaa. Ja Noa siinä kahvipöydässä istuskelee ja katselee, siinä on vaimo laittanut valmiiksi voileivänti ja vähän muuta mukavia muroja ja aamupalaa. Ja siinä Noa on valmistanut ja ottanut ehkä päivän sanakirjan esiin ja siinä ollaan aamuhetken hiljentymässä ja kertoo, että näin viimeinen merkillisen ilmestyksen, Jumala ilmestyi minulle. Jaa, se ilmestyi sinulle, sanoo vaimo. Joo, sain semmoisen merkillisen ilmestyksen. No minkälaisen? No, minun pitää rakentaa arkki honkapuista ja kerätä kaikki eläimet sinne ja hakea kaikki eläimet sinne. Ai siis tarkoitin kuin leijonakin, kyllä. Ja ne on niin kuin norsukin, kyllä, kaikki eläin pitää kerätä sinne, koiras ja naaras kustakin. Ja sitten se pitää tervata ulkoa päin ja sisältä, ja siihen tulee vain ylös luukut, ja Jumala tulee sulkemaan sitten sen oven. Älä hyvä mies! Älä sä oot fanaatikko! Joo, mun täytyy tehdä tällainen arkki, rakentaa sitä. Älä nyt hyvä mies pilaa suvun mainetta! Jos sä nyt rakennat tähän meidän puutarhaan tai tälle tontille, tällä omakotialueella, tollasen laivan, mustan laivan, tervaat sen vielä tossa, niin ymmärräthän sä sen nyt, mitä naapurikin sanoo. Ota nyt kuule, mä tuon kahvin pöytään, kyllä sä oot nyt nukkunut kuule käsi jotenkin huono, se on puutunut sun käsi ja sä oot nähnyt painajaisen. Eihän Jumala nyt sellaista voi tehdä, että muka vedenpaisemus nyt tulisi tähän maailmaan ja ajattelen niitä viattomia satoja tuhansia lapsiakin, jotka on mitään tehneet. Mitä Jumala nyt tollaisella voisi tarkoittaa, että yhtäkkiä viattomakin tuhoaa tolla tavalla. Kyllä Noa, nyt sä oot nukkunut huonosti viime yön ja sä oot kerta kaikkiaan kuule käsi puutunut ja sä oot nähnyt painajaisen sen takia. Nyt otat oikein kunnolla kahvia ja tässä mä panen vähän lisää kuule putuun joukkoon ja pannaan vähän äimäkkäämmät kahvit tänä aamuna. Sä oot nukkunut huonosti. Ettähän sä voi koskaan lähteä tommoselle tielle. Varmasti olisi tällainen keskustelu käyty, uskotko? Ajattele sinun puolisosi kertoo aamulla, että aikoo rakentaa 100 metriä pitkän laivan siihen puutarhaan. Niin kyllä kuule vaimo alkaa sinä aamuna keittokomorosta kuule kuulumaan häntä. Ja tähän ei mitään laivaa rakenneta. Joo, mutta Jumala sanoi, sanokoot. Me kuule pastorin puheelle ja kysy. Kuinka vouhottavaa ylihengellinen tyyppi sä oikein olet? Sä oot ihan fanaatikko. Sähän riehut ton uskoskas kohta niin, että tässä on kahta liemessä koko suku. Eihän ne tule kylällekään kohta meille kukaan eikä tervehdikään, kun ne näkee, että mitä sä teet. Ei. Näin olisi käynyt ihan varmasti, vai olisiko? Noa ei puhunut mitään varmaan vaimolle. Tai millä tavalla hän kertoi sen, Raamattu ei puhu siitä. Mutta kun ajattelen uskon miestä, miestä, jolla on uskon henki. Hän ei koskaan neuvottele silloin vain asiasta, tehdäänkö tämä näin. Mutta hän ei silti ole mikään jääräpää. Hän ei silti ole jääräpää, joka vain olisi jotenkin juntti ja vetäisi väärään suuntaan. Vaan hänessä oli jumalallista vanhurskautta ja hän päätti, että koska Jumala sanoi näin, niin minä teen myös näin. Ja hänen hengellinen arvovaltaansa oli sitä laatua, kun hän sanoi pojilleen, että nyt on pojat vakava aika. Ja nyt on tullut vakava aika, Jumala on ilmestynyt. Kansakunnalla, ihmiskunnalla on viimeiset ajat. Kun ajattelemme sitä aikaa, minkä sitten Noa alkoi rakentamaan. Kun Noa alkoi haalimaan puita tontilleen ja aloitti suunnattoman suuren rakennustyömaan rakentamaan arkkia, niin se oli kulta-aikaa pilkkaamiselle, se oli kulta-aikaa herjaamiselle, se oli oikein semmoinen sanan parsi silloisessa maailmassa, Noan rakentaminen. Se oli suorastaan sellainen juttu, kun kuultiin, että Noa rakentaa valtavaa arkkia sinne tontilleen. Hän todisti tällä samanaikaisesti uskonsa. Se, mitä hän nyt teki, kertoi siitä, mihin hän uskoi. Ja sen takia tämän evankeliumistyön täytyy olla osa meidän persoonaamme. Sillä se, mitä me teemme, se osoittaa sen, mihin me uskomme. Eikö niin? Noa rakensi poikineen, perheineen arkkia, ja se oli myös hänen uskon tekonsa. Sen takia mikään evankeliointi, mikään Jumalan valtakunnan työ ei saa olla irrallinen osa minusta, josta minä vain tarvitsen loman. Vaan se merkitsee sitä, että minä elän sitä ja menen siksi sivuun joskus hengähtämään Jumalan kanssa, että saan kuulla lisää toimintaohjeita. Kun ajattelemme Noaa miehenä siellä rakentamassa, niin se herättää tietyllä tavalla hilpeyttä. Se on aivan totta. Sinne kuivalle maalle rakentaa valtavaa laivaa. Olen käynyt tuolla, uskallan ottaa tämmöisen esimerkin, kun olen katsellut tuon Stenvallin Heikin pihapiiriä siellä Koivukylässä, vai oliko se oikea osoite? Koivupäässä. Niin ajatelkaa, te, jotka olette käyneet siellä niin jonakin päivänä, uskallan nyt käyttää Heikki esimerkkinä, koska tunnen Heikin hyvin ja tiedän, että Heikki ei siitä suutu. Jonain päivänä sinne alkaa rekkalastettain tulemaan puutavaraa sinne Koivupään asunnolle ja hirveät määrät puutavaraa, kovat lankut ja plootua ja kaikkia tuli sinne. Sinne alkaa nousemaan semmoinen 100 metriä pitkä laiva, siinä on kuin läheiseen pellolle. Niin uskotteko se ei menisi siellä ihan, ettäkö naapurit ei kyselisi mitään. Siellä olisi Iltasanomien kuvaajia, siellä olisi Iltalehdestä, siellä olisi kaikennäköistä valokuvaajaa kuvaamasta, mitä tänne tehdään. Vettä ei ole lähimaisemissakaan. Eihän noin suurta laivaa pysty edes kuljettamaan täältä pois. Ja sitten rohkeimmat tulevat sinne ja sanovat, että anteeksi pieni häiriö tässä, mutta voisitteko te kertoa, mitä tästä oikein tulee? Sitten Heikki alkaisi kertomaan, että niin katokaa, tästä tulee veden paisumus. Tulee valtavasti vettä ja me rakennamme arkin tässä, me aiomme pelastua tällä. Joo, päivää vaan. Joo, meidän täytyy rakentaa arkki, tulee vedenpaisemus. Näin kävi eräänä päivänä, kun Noa alkoi rakentamaan. Naapuri availi siinä aamusella sälekaihtimiaan ja katseli, että oho, siellä on Noa hommis näköjään aamusta jo. Mitä sinne nyt tulee? Seuraavana päivänä taas, katos, siellä on oikein luurango pystyssä. Niin on kuin kylkiluut. Mitähän sinne tulee oikein? Viikot kuluivat, kuukaudet kuluivat. Naapurit sanoivat, oho, sinnehän tulee komea laiva. Kato, Noa on höpsähtänyt. Noahan se kyllä aika vanha mieskin jo, että kyllä siellä nyt jo pikkusentti kulkeekin klimpeissä. Sitten tuli oikein semmoinen iltakävelylenkki siitä. Monet nuoret parit sanoivat, että mennäänpä sitä katua, missä Noa asuu. Katsellaanpa, kuinka laivatyö on edistynyt. Ja ne kävelivät siitä käsikän puolta toisissansa ja kuka enemmän liimaantuneena kävelivät ohitse ja pysähtyvät siihen iltakävelyllä kivana kesäiltana siinä mukavasti ennen iltakahvia. Siinä käveltiin ja katseltiin. Ja pysähdyttiin katselemaan, ojailtiin aitaa ja oltiin siinä niin tyytyväisiä, että ja kiva tämmöinen mukava. Siihen tuli oikein semmoinen kansan paikka. Oikein siltä puolelle aitaa nurmikko meni pilalle, kun käveltiin katselemaan, kun Noa rakentelee siellä. Iltakaudet, tämä päiväkaudet kuului kalkutus sieltä, kun rakenneltiin laivaa. Joku huuteli, hei, mitä siihen tulee? Ja Noa saarnasi. Noa piti tietoa yllä. Tulee vedenpaisumus. Ei Noa siellä salaisesti vaan rakennellut, vaan hän kertoi, mitä tulee tapahtumaan. Hän rakentaa ja rakentaa. Ja voi kun se oli pilkalle kulta-aikaa. Voi kun se oli huvittavaa. Ja voi kun se oli kivaa katsella, kun vanha mies tuolla uurastaa, tekee töitä, rakentaa kuivalle maalle isoa laivaa. Ja vielä uskoo, että sinne muka tulee eläimet sitten sinne laivaan. Hän tuntui ihan mahdottomasti, ei se pidä paikkaansa. Kyllä varmaan vaimoakin joskus vähän harmittaa, että jo kerta kaikkiaan piti lähteä suuntaan tämä elämä. Ei koskaan pidä kuvitella, että nämä uskon askeleet ovat aina lihalle itsestäänselvyys. Ei evankeliumistyössä, kun meistä tulee evankeelisia persoonallisuuksia, vaikka me kuinka hurskaita Jumalan miehiä ja naisia, niin jotkin uskon askeleet meitä hirvittää itseämmekin. Kun annatte varmaan anteeksi, kun minä otan esimerkin, kun me aloimme, ja varmaan ne, jotka joskus sattuu kun kasettia kuunnella tukholmalaisista, niin eivät varmaan pahastu, vaikka ajattelevatkin. Kun me aloimme rakentamaan Tukholmassa kirkkoa, niin tuntui, että siitä ei tule ikinä mitään. Se ei onnistu koskaan. Ja eräät veljet sanoi vanhimmistossa, että mitäs me otamme uskon askeleen. Eihän me tuollaisilla uhrikopilla ensimmäistä uhria kerätä. Me kerätään pahvilaatikolla. Mä ajattelin, että jo meni pojat pieleen. Ja joku oli valmistanut isosta, tuommoiset isot pahvilaatikot ja suuren reijän siihen. Ja teipannut sen paperiteipillä vielä, maalariteipillä joka puolella, tehnyt uhrikopan siitä. Niitä oli kaksi. Mä ajattelin, että tästä ei tule mitään. Siihen saakka oli uhrit ollut sellaista 8000 aina ehtooliskokouksen uhria, 7000. Ja niin lähdettiin uhri keräämään ja minä ajattelin, että kyllä nyt saa nähdä, mitä tästä tulee. Ja tiedättekö, se ensimmäinen uhri, kun kerätty, oli 27000. Niistä oli hetki aikaa suu pyöränä, että hyvät ihmiset. Niin monta kertaa jälkeenpäin hirvitti, että vaikka se oli ollut niin väkevä uhri, että nyt oli tommoinen ponnarslauta rakennusvaiheeseen. Niin silti rakennusvaiheen aikana monta kertaa hirvitti, tuleeko tästä mitään. Samoin kun lähdettiin Kotkaan rakentamaan temppeliä, 4 miljoonan projektia, alun perin 8 miljoonaa, ja sitten pieneni sitten hiljalleen alaspäin, kun suunnitelmaa kehitettiin. Tuntui, että ikinä ei tule mitään. Ja kuitenkin tuli. Kun Myyrmään temppelin rakentamaan ja selailin papereita, oliko siinä 40 vai 50 nimeä oli papereissa, kun tämä työ perustettiin, perustuspapereissa. Jokin ulkopuolella olisi katsellut sanonut, ja varmaan joku sanonutkin, en tiedä, kun alkuvaiheita ollut ikinä kuuntelemassa, että ei tule mitään. Minä en ole koskaan ollut kuulemassa täällä, että kuinka on puhuttu, mutta kun niitä papereita selasin toimistossa, kun mappeja järjestin siellä hyvää järjestykseen, niin ajattelin, että varmaan joku on täälläkin sanonut, että ei tule mitään. Ei ikinä onnistu, se on vouhotusta. Ja kuitenkin tänä päivänä se on totta. Kuitenkin se on totta. Ehkä tulevaisuudessa joku sanoo, että ei tule mitään, kun rakennetaan uutta temppeliä. Ja kuitenkin se on totta. Jumalan edessä, kun Noa lähti työhön, niin ympärillä olevista tuntui, että tästä ei tule mitään. Se ei ikinä onnistu. Noa rakensi. Ehkä se oli vaimollekin hurja askel. Tuntui, tästä ei tule ikinä mitään. Noa vain rakensi. Mutta se vielä, että veden paisumus, mahdotonta. Kuinka se on mahdollista? Satoja tuhansia pikkulapsiakin pelkästänsä. Noa vain rakensi. Ja voi kun se oli pilkalle kulta-aikaa. Noasta oli tullut itsestä evankelista. Hän oli itse evankeliumi. Hän suorastaan eli sitä. Hän oli kävelevä kirje. Hänen kätensä työ tuli kirjeeksi. Ihmiset joutuivat ottamaan kantaa hänestä. Joko suututtiin, vihastuttiin ja kammoksottiin. Kun Noa oli rakentanut eräänä päivänä tontilla valtava musta laiva, tervattu laiva. Ihmiset katsivat, että kauhea paikka, kammottavan näköinen. Hirveä mies tuo Noa, ihan fanaatikko, järkyttävä mies, lietsoo tuomiota ihmisille. Hyi kauheita, oikein pelottaa, kun sitä kattelee tonne. Ajattele, siihen saakka oli ihmiskunta uskonut löytyvän ratkaisun muulla keinoin. Toiset olivat istuneet parlamenteissa ja muissa silloissa maailmassa ja yrittäneet luoda parempaa yhteiskuntaa. Moraalittomuus sai hirvittävän vallan, järkyttävän vallan. Kuitenkin Noan evankeliumi, laiva ja mies, saarnasi yhteiskunnan keskellä väkevästi tuomioiden tuloa. Ja armoa samanaikaisesti. Laivaa rakennetaan. Ja niin eräänä päivänä alkaa satamaa. Varmaan monessa kodissa käytiin seuraavan kaltainen keskustelu. Ehkä pikku Mika tuli kotiin ja sanoi, isä, nyt sataa. Noa, laiva on valmis. Hiljaa poika. Tässä huussa olisi puhuta sanakaasta laivasta. Ja täällä on ennenkin satanut. Eikä se mitään merkitse. Ei sanakaasta laivasta, poika. No hulluja kaikki nuo helluntalaiset. Ei ne mitään muuta kuin maailmanloppuun on puhunut koko ajan vaan. Ei pidä sanaakaan puhua niistä. No ihan fanaatikkoja. Ei ne mitään muuta kerää kuin ihmisten rahat. Kuinka paljon tuohonkin laivaan on tarvittu rahoja? Moninko eläkeläisen rahat on tuossa laivassa? Kuinka moni on kantanut lastensa leivän tuohon laivan takia tonne? Tässä huussa olisi puhuta yhtään mitään siitä. Voi kuinka monet lehdet saattoi kirjoittaa silloin, että onko helluntalaisten rahan käytössä väärinkäsityksiä, väärinkäytöksiä. Rakennetaan tuollaista laivaa köyhien varoilla. Onko hengellisyyden nimissä rakennettava tuolla tavalla? Onko se oikein? Oletko huomannut, se on ihan totta tänäänkin? Ei kansa niinkään paljon puhu siitä ja kirjoita siitä, että onko se väärin, kun rakennetaan oopperatalo. Tämä on pelastuksen arkkia. Ja rakentavat Jumalalle jotakin. Se on valtava huoli tässä maailmassa. Oletko huomannut? Noa rakensi ja oli saanut valmiiksi. Satoi vettä. Kodeissa keskusteltiin. Joku avasi salusiinit aamulla. Aina vain sataa. Aina vain sataa. Inhottava, kun tuo Noa laivakin on tuossa. Se muistuttaa niin kamalasti kuolemasta. Huh, hyi. Se oli saarna. Mutta se oli samalla saarna pelastuksesta. Tuu sisään. Ovi on auki. Ajattele, sitä ennen tapahtui kummallinen asia. Jonain päivänä käveli kaksi korilla ovesta sisään. Sinne meni aasia, sinne meni seeproja, sinne meni kameeleja, sinne meni sarvikuonot sisään. Isä, sinne on mennyt sarvikuonokin sisään. Millähän se mies on saanut nekin sinne sisään? Mitähän se on keksinyt, saa eläimet sinne? Aina vain oli mennyt eläimiä sinne sisään. Isä, sinne on mennyt kaikenlaisia eläimiä, lampaita ja lehmiä ja kaikkia mennyt sinne sisään. Kyllä siitä täytyy ilmoittaa terveydenhoitolautakunnalle. Kyllä siellä on kohta kauhea paikka, kun siinä on tuolla tavalla menty. Ja varmaan siellä oli joku jo miettinyt vahvasti, kyllä terveyshoitoviranomaisille pitää ilmoittaa, että se on eläinrääkkäystä suorastaan tuommoinen. Eihän tuommoinen mistään kotoisin, että siinä nyt kaikki tunkevat tuommoiseen laivaan ja kuinka ne siellä ruokkii ja kohta ne kuolevat sinne. Kyllä oli viisaita ihmisiä silloin paljon. He tunsi tarkkaan terveydenhoidon silloin. Mutta jotakin pelottavaa oli samanaikaisesti. Jotakin enteellistä. Oli miehessä ja oli laivassa. Se saarnasi oikeata saarnaa. Siinä oli oikea suola. Se ei ollut viihde kristillisyyttä. Siinä oli oikea suola. Eränä päivänä vettä oli niin paljon, että se pelotti jo ihmisiä. Matalammat talot, joihin olivat kivijalkaa myöden vedessä. Eränä päivänä pikkupoika tulee sanomaan, isä, se ovi on suljettu. Ei se ole enää auki. Siinä jotakin vakavaa silloin tapahtunut kodeissa. Saarna oli loppu. Oheisviestintäkin oli loppu. Nyt oli kaikki loppu. Ja voit varmasti sanat mielikuvituksesi liikkua niissä tapahtumissa, kuulla. Isien ja äitien pyynnöt, kun koputtivat mustan arkin kylkeen. Noa avaa. Noa avaa. Vaikka et ottaisi meitä, ota Mika ja Tiina, ne on pieniä, ne on viattomia. Ota vaikka Mika ja Tiina, ne ei ole tehnyt mitään, vaikka me emme pääsisi. Mutta Noa, minä en jaksa uida enää kauan. Silloin minä ja minun perheeni vajoaa. Vaimo on ihan loppu jo, ei jaksa uida enää kauan. Ota sen selästä Tiina sisään sinne. Mutta arkkiin ei kuultu enää. Saarna oli loppu. Oli aika, jolloin saarnattiin. Aika, jolloin ovet olivat auki. Oli vappurieha päättynyt. Ei hurjinkaan olisi enää serpentiinejä paiskinut pitkin pihaa. Eikä samppanjapulloja aukaissut. Jos kuka ja koskaan, niin Noa oli vakava evankelista. Uskotko? Ja se, mikä on järkyttävää, että se oli totta. Tänä päivänä pelastuksen arkki on Jumalan seurakunta. Ja sinne on ovi auki. Tänä päivänä hurskaat kodit hajoavat. Moraalittomuus valtaa maailmaa. Alkoholismi, se on niin laillistettu, että ulkomaalaisetkin ihmiset ihmettelevät, että kuinka Suomessa joka kodissa tarjoillaan viinaa, missä ovat käyneet. Se on siirtynyt valkokankaalta suomalaisiin koteihin. Huumeet, moraalittomuus, kaikki on saanut ylettömän vallan. Kaikelle jumalisuudelle, kristillisyydelle nauretaan tänä päivänä vasten kasvoja. Optiopörssit, osakepaperit, obligaatiot, ne merkitsee yhteiskunnassa tänä päivänä enemmän kuin varmistautua kohtaamaan ikiaikojen Jumala. Sen takia hyvät evankelistat, joka seurakuntalainen. Saanko Jumala sytyttää meidät kuin Noan? Piirustukset ovat. Mitat ovat selvät. Rakentajia puuttuu. Rakennustyömaa on. Välineitä on. Niistä ei tarvitse puhua. Rakentajia puuttuu. Herätä ja havahtua. Maailman kohtaloille soitetaan iltasoiton kellot. Tajuta ihmiskunnalla on ikä ja raja. Ihmiskunta ei voi vain uskoa, että tämä on jotakin kulutusyhteiskuntaa, jossa eletään ja ollaan ja loputaan. Ei. Emme voi ikinä uskovina sanoa, nukutaan kaikki, hyvää yötä. Tänä päivänä nukuttaa todella uskova, ootko huomannut? Minun täytyy itsekin sanoa, että saa oikein nipistellä monta kertaa itseänsä, kun meinaa niin tottua siihen, että tämä kaikki on tällaista niin kuin se on. Saa oikein ravistella itseä, että herää, hyvä rahnasto. Tajua, herää ymmärtämään. Jos tänään Noa heräisi kuolleista, jos Daniel heräisi kuolleista, jos Abraham heräisi kuolleista, ne antaisi selkää meille. Jos Paavali heräisi kuolleista, tulisi keskuuteemme, hän antaisi selkää meille, kun olette koko vannuskauden ja jumaluuden vesittäneet niin, ettei se ole kohta vettä kummempi. Uskotko? Ne sankarit, jotka oman verensäkin vuorattivat tantereelle sen takia, että rakastivat Jeesusta, antavat lapsensa leijonien revittäväksi, itsensä revittäväksi, vain siksi, että rakastivat Jeesusta. Jotko pannut merkille, mistä meidän taistelumme ja ongelmamme tulevat? Itsekkyydestä. Kun meillä ei ole jotakin asiaa. Me taistelemme, me niskuroimme, me olemme ilkeitä, me olemme kovia. Me sanomme sanoja kovia sinne ja tänne sen takia, kun meiltä mukamas jotakin puuttuu. Me vaaditaan. Ootko pannut merkille? Voi kuinka helppoa on olla Kristuksen oma, kun saa särehtiä jumalallista valoa. Noa saarnasi ja rakensi. Me Uuden testamentin evankelistat. Aika on paha. Perintö on hyvä. Eikö ole? Se on Jeesukselta. Olemme saaneet uudesti syntyä. Olemme saaneet taivaallisen perinnön. Eikö se ole hyvä? Me saimme syntyä todellisesta pääomasta Jeesuksesta Kristuksesta. Aika on paha, niin kuin Noan päivinä. Ja aika on lyhyt, niin kuin Noan päivinä. Meidän tehtävämme on rakentaa. Meidän tehtävämme on saarnata. Ja se saarna ei tarkoita jatkuvaa puhumista, vaan jatkuvaa elämistä. Se on aktiivista osallistumista Kristukseen. Se on sitä. Ja kun Jeesus tulee, enää ei tule vedenpaisumusta. Mutta kun Jeesus tulee, yhtäkkiä silmänräväyksessä, häviää miljoonat uskovat maailmasta. Silloin ei enää voida sen jälkeen tulla pelastuksen arkkiin. Se ovi suljetaan. Silloin ei enää pidetä yhtäkään kokousta täällä. Silloin kuoro ei enää laula. Silloin ei enää ole puhujia. Silloin ei enää ole kuin muutamia kuulijoita, jotka on tänne jääneet huonon ja velton kristillisyyden tähden. Silloin pelastuksen arkki seurakunta muutti kotiin. Se lähti taivaan. Mutta tänään on ovet auki. Me olemme Uuden testamentin Noa. Me rakennetaan. Kun tuota vapun menoa katseli, tuossa illalla kävin temppeli edessä, en yhtäkään selvää ihmistä tavannut siinä. Oikein järkytti sydäntä. Ei voida mennä, etteikö näitä laskuja makseta, ystävät. Saat olla aivan varma siitä. Se oli vakavaa silloin, kun ne miehet maksoi tästä maasta lunnaat verellänsä Karjalan kannaksella, itärajalla. Ne kunnioitetut miehet, jotka astuivat puolustamaan isänmaata, silloin rukoiltiin suomalaisissa kodeissa. Silloin pyydettiin, että älä vie meiltä isänmaata. Silloin kunnioitettiin arvoja. Silloin ylläpidettiin jumaluutta. Panti vielä patsaitakin, niin kuin Savonlinnassa lukee, kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta. Tänään ei ole enää kuin kodin. Jumala tahtoo herättää meidät evankelioimaan tämä oma maamme. Ja aina maan ääriin saakka. Elämällämme sillä, joka meistä uhkuu ja henki ulospäin. Siskot ja veljet, perintö on meillä hyvä. Rakennusmateriaali on hyvä. Vaikka aika on paha, niin saat olla varma siitä, kun töihin ryhdymme, me voitamme. Ei ruveta tällä rakennustyömaalla katselemaan, kuinka kukin rakentaa. Eikä ruveta pomoksi, vaan rakennetaan omalla paikallamme Jeesuksen mieliksi, eikö niin? Tehdään Jeesuksen mieliksi kaikkea, mitä osaamme. Minä uskon, että kaukana ei ole Jeesuksen Kristuksen takaisin tuleminen. Ei se voi olla enää kaukana. Ei se voi olla. Niin paljon pikku Tiinojen ja Mattien ja pikku Mikaelien silmiin kyyneleitä tulee tuskan ja murheiden takia. Niin paljon on itkuisia silmiä ikkunaa vasten katsomassa, koska isä ja äiti tulee kotiin. Ei voi olla kaukana. Kun minä kerran kesäleirillä pikku tyttöä sylissä Kanno, joka itki siellä pikkutyttöjen puolella, niin koko leiri huone meinassa, missä oli isot tytöt ylhäällä majoitettuna, pikkuset alhaalla, meinas herätä, niin menin sinne ottamaan hänet ylös, kun oli tehneet sinne kivat makuupaikat pikkutytöille, niin nostamaan hänet ylös ja sanoin, miksi sä itket? Hän itki niin hillitöntä itkua siinä. Otin hänet syliin ja menin pois siitä huoneesta, ettei muut herää, ja kävelimme siellä leirikirkossa edestakaisin ja pyri häntä sylissä. Hän tuossa itki, että koko niskatukka märkänä. Miksi sä itket? Kerro mulle se. Hän itkee vaan ja mä sanoin, kerro mulle. Sä voit mulle kertoa, mä rakastan sua. Sä oot mun leirityttöni. Sitten hän rupeaa itkun keskeltä kertomaan ja nielee ja vetää sisäänpäin henkeä ja kertoo, kun isä ei rakasta enää äitiä, eikä isä tuu kotiin. Kun tuo pieni olento, tuo pieni tytön ruumis itkusta vavahteli mun rintaani vasten, silloin mä huusin jo, ei voi olla kaukana, kun Jeesus tulee. Onko aina viattomien silmien kyynelistä täytyttävä sen takia, että isälle ja äitille on paljon ihanempaa nuo karhun tassut ja kapakat tuolla yläkerrassakin, joka on. Rukoillaan ne nurin Jeesuksen nimessä. Vallataan ne evankeliumille Kristuksen nimessä. Kyllä saatanan vallalle on tultava loppu Jeesuksen nimeen. Se ei vain tuu, että me jaamme kirjallisuutta, vaan meistä tulee ase itsestämme Jeesuksen veressä. Jotka vastustamme kaikkia perkeleellistä voimaa ja valtaa ja rakennamme pelastuksen arkkia tämän päivän ihmisille. Ei tämän päivän politiikot pelasta tätä kansaa. Ei niillä ole avainta tämän kansan kohtaloihin. Se kuolee viinaan ja huumeisiin ja moraalittomuuteen. Ei ne tee sen edestä yhtään mitään. Niillä kuluu aika siihen, että ne saa aatteensa läpi. Ja kun aate on saatu läpi, niin kansa on jo kuollut. Lemek näki toivottomana kitkiä pois ohrakkeita. Hän näki toivottomana sen, mahdottomana sen. Ja sen saat havaita. Tätä maata ei korjaa muuta kuin sotien luurat. Isäukkoni ei ollut koskaan minun isäni saarnamies, mutta hän sanoi kerran ennen kuolemaansa minulle, että tiedä se poika, tätä kansaa ei saa polvilleen kuin soralla ja näljällä. Se on junttiniskanen kansa. Sitä en ikinä toivoisi. Sitä en koskaan toivoisi. Vaan että tämän rakkaan kansamme keskellä saisi Jumalan henki liikkua ja vielä tuhannet ja taas tuhannet löytäisivät Jumalan rauhan. Meistä se riippuu, ystävät. Meistä se on kiinni. Vallataan evankeliumilla koko maa. Vallataan evankeliumilla Myyrmäessä, missä liikutaan. Annetaan meissä sen tuoksun levitä ympäristöön. Eikä aina lasketa murheitamme ja surujamme. Älä ole surullinen siksi, että olet surullinen. Ole iloinen siksi, että olet Jeesuksen oma. Vaikka et eläisi kuin päivän enää, niin kiitä sitä Jumalaa. Älä sen takia sure, että olet surullinen. Ei elämän laatu ole sen pituudessa, vaan se on sen sisällössä. Mitä sen pituudella on väliä, kun sisältö on vaan parasta? Kun se on, se jubileeraa vain täällä. Monet elää pitkän ja kivulian elämän, eikä meinaa pois täältä päästä. Toiset elää lyhyen, mutta mahtavan. Parempi on palaa, kuin ruostua nurkassa tyhjänä. Ja kulua Jumalan käytössä. Antaudu evankeliumille. Rakentamaan kuin Nooa. Välittämättä ihmisten pilkasta, ylen katseesta. Käytä se positiiviseksi voimaksi. Ota se vastatuuli sellaiseksi voimaksi, niin kuin purjehtija käyttää purjeillaan sen hyödyksi työntövoimana. Silloin kun meidän suolamme on mauton, ei kukaan sano, että tämä on suolasta. Mutta silloin kun suolassa on ytyä, niin aina sitä moititaan. Koska teet sellaisen ruoan, että se on kaikille hyvä? Et ikinä. Joku ottaa aina lisää suolaa. Mutta annetaan tulen tulla meihin. Saako Jumala tehdä meistä väkeviä Uuden testamentin Nooa ja Nooia rakentamaan? Kartetaan Lemekin polkuja. Ollaan Nooa. Aamen.